VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika utataa qabeen gajimaataatti galgala keessa saalamaa folakkaa jalqabeen gasaa sadiitti meetir baandi 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan muddee 20/2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Itiyoophiyaan saatalaayitii ishee ka jalqabaa chaayinaa irraa furguggistee jirti. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Dargaggoota balfa gogaa magaalaa keessaa kaasuun fuula duratti warshaa xaa'oo hundeessuu barbaadanillee dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Itiyoophiyaan saatalaayitii ishee ka duraa jimaata har'aa chaayinaa irraa furguggistee jirti. Kunis buufata hawaa chaayinaa irraa ta'uun ibsameera. Aangawoonni fi hayyoonni saayinsii ka chaayinaa fi Itiyoophiyaa yeroo saatalaayitiin kun furguggifamtu kallattiidhaan waaltaa Inxooxxoo jirurraa daawwataa turan jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Jilli chaayinaa kan gara bulchiisa naannoo Tigraay akka hin deemne mootummaan federaalaa dhorke jechuudhaan bulchiinsichi himatee jira. Waajjira quunnamtii bulchiinsaaf mootummaa akkasumas uummata Tigraay ka ta'an aadde Liyaa Kaasaa VOA'f akka ibsanitti jilli chaayinaa dheengadda gara maqaleetti maluuf yeroo jedhutti dirree xayyaaraa boolee irraa deebifame. Deebii kanaa argachuu yaaliin ministeera hajaalaa Itiyoophiyaa quunnamuuf goone hin milkoofne jedhan Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa soraadheessa.
Akka itti gaafatamtuun biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa jedhu akka jettitti gaafatamtuu tanaatti maree bulchoota mootummaan federaalaa waliin qaban fixataniitiin Tigraay dhaquuf jedhaninnaan dhoowwanii xiyyuurallee keessa buusan. Bulchooti bulchiinsi naannoo Shaanshii chaayinaa tuunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu, horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuuf waliin mari'achuuf karaa jiran.
አቀባበል ለናደርግላቸው ቅስቀሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ ከቦሌ
ቡልቺንስናኖ ትግራይ ዲጣናን ቢሮ ቡልቺንስ ማጋላ ደልደላት ኢንዱስትሪ ዶክተር አብርሃ ተከስቴ ፋቲ ከሱሞ ተንዲዳ ጥዩር አዱላት በነጋ ባህኔ ቴንስ መጪው ሁፈኒ ጀናናን ቢሰን ጀርካና ማኒ ፍሩወኒ ጀነይቲኒ ሚኒስተር ሀጃ አላ ኢትዮጵያ ተደደብኔቲን ጋፈነ መለ ደብየጋቾ ጅራይት ታቱለ ኤጊ ፍንፍነ ደጋኔ ከሱሞ ቻይና ታና waliin hojjechuu fi xiyyuura booleetti walii mallatteessanii jette. Akka addeeliyaatti akka naannoon Tigraay hojii akkana hojjettullee qalallee ministeer hajaa alaatti carraan akkanaa akka jiraatu nu qopheessedha. Mulgeetaa Asbaa kan irratti deebii mootummaa ministeer hajaa alaa irraa argachuuf itti deddeebi'e dadhabe jedha.
Baqattoota Soomaaliyaa fi Sudaan kanneen mooraa Keeniyaa Dadaab keessa jiraatan walaba ta'anii sosso'uu akka mirga qabaatan akkasumas gargaarsa dhaabbata arjoomtoota bira akka kennamuuf gaafataniiru. Gumii Jenevaa keessatti waa'ee baqattoota irratti torban kana dubbate irratti baqattoonni hegereen keenya hin beekamu, kana malees Keeniyaa keessa carraan tokko iyyuu hin jiru jechuun dubbataniiru. Baatee Amajjii bara 2009 kaasee waggaa 10 mooraa Dadaab keessa ka ture Mohaammed Ahmed Abdusalaam Soomaaliyaa keessaa dheesse. Baqattoonni mooraa Dadaab keessaa walaba ta'anii hojii barbaachachuuf akkasumas daldala gaggeessuu hin danda'anii jedheera. Uummata Lesetoo kanneen hanqina nyaataa hamaa rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha doolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun uummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaatti hafe. Biyyattii caama hamaa keessa jirtu ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Uummanni 1,071 ta'u beelli mudachuuf waan xiqqoo tafee jedhameera. Gargaarsi dhiyaate kun uummata rakkoo isa mudateerraa walakkaa ta'an beela oolchuuf ta'uun ibsameera. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp irratti mannaa akka dhiyaatuuf roobii darbe sagalee kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Tiraamp yeroo jalqaba aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopian har satellite ishe jalqaba gara hawat furgugisudan biyota dame kana kesatir matan ittimakamte jirti ittana ministrin imala Ethiopia dammaqamakunnin radio sagale America fakkaybsanit addunya rahafun denda amne amuma ittimakamudan durgoma ga umsa qabu taun barbaachisa dajadan gama kanal humna nama barbaachisa tay horachu kallattin qiyafata ijota u radio sagale America fibsaniru gabasa askender frew soradis
Ethiopian biyota Africa heddu daramte satellite ol tokofatte namif finne heddun garren intotto toliyae satellite tana China ay ol tokosan gammachun dawwate satellite in Ethiopia kilometri 72 ulfatun in ETRSS duwatokko aksaati Ethiopia ganamaan ol tokosan dollare million sadeti titbaye Miljonja China tbas Ethiopiane bufa satellite tan into torrato atani intanalle ijarufi akijechitana mu minister minister haja alati minister obode meke makonneneti ye yabdetini ya jarufi ittijirti garren into to walitrufen kanan wani duni jaruf kopi jirti ye
ETRSS and yetasenyechu satellite ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳደን ቢይተነ ተናፍ ያብሰና ቀቡ ከተ በገገመደን ኮነኔ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢይተና ቲፍዋን ቱሬ ታጡለ ዋን አከማለ ፋይዳ ኑቀባት ኩጂ ሞቱም ማተሲን ኩጂ ሞቱም ማተሲን ጋይ ድርጎሚ ጀባቹፊ ተናፋሲን ባን ቢይጀብዱ ጀን ተናለ እትደበለቲን ጀበይ ሱዳንደን በጀት ደንሰት ባምነቲን ሁጀከና ሁጀቹፍ ኩፒ ጅራጀል ኢትዮጵያን ሁጀከና ተና ገም ሐዋ ሳይንሲቲን ቢሲ ከሰለ ትጀት ተናሞ አካ ቡደመቀን ጀለቲ ጀበን ኦቦ ተፈራ ዋሉ አፋተ ሲንገይ ገረን ቴክኖሎጂ ምድሮክ ኢትዮጵያ ለን ገም ከናን ኦሪን ቀርቃራ ባተል ኢቲአርኤስኤስ ዱዋኒ ነጉማን አችገቴ ጀዳን አኮ ዱይማን ኦዱኒ ወደፈኖ ሚኒስተራ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ራርጋን ሳተላይትን ቱኒኒ ክለንስ ለፋ ወደፈኖ ቆናቲ ፊ ሱራ ገርገራ ካስቴቲኒ ወደፈኖ ጅሩ ወርላፍ ጅሩ ተርግት ኢትዮጵያት
ባረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ሰገንታ ፉርጉጊሰ ሳተላይት ኢትዮጵያ ETRSS ሆርዶፋቱራን አደም ሰበሩም ሰከኛፍ ከቀውም ሰጉዳኑቱ መጀራን ባረቶን ኩን በሩም ሰሰደር ካለመፋ ባረተን እንደበለት በርኖኒ ደንዴቲ አዳ ኮባት ከነመይ ፊጅራ ሙክታር ጀማል ተርዶፈ
ሳተላይት ኢትዮጵያን ሐዋት እርግቱ ETRSS ተቆጀር አመቲኒን ዋማሜ አደምሰ ኢሳሁ በቹዳፍ ሄገሬ ቦሪ ኢሳኒቲ ፍሌ ዋኢራ በረቹፍ ተርገጎኒ ግዱገለ ስቲም ጀደመቲኒን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ቆጳሄት ይበረተን ገነመ ኦሶለት ሂምበሪ ኢንቱሬ በከት ከነርገመን ተርገጎኒ ኩኒን መነበሩም ሰሰደርካ ተቆፋ ፊ ለመፋ ገረገራ ረከም በረተኒ ፊ ደንዴቲ አዳ ዋንቀበኒፍ University in Science and Technology Adama Parum sa adda kana kan kennafi jiru yotau hegeren sani wanti isan ratit ye fachu barbadanille wosota barnota robotics artificial intelligence fi barnotota science and technology kanem biro welqabatani charran Ethiopian satellite hawat ergu isan argan kuni annan bachotti jige jedani tineni kan isan hawwidan eggatatinin turan kanen erga satellite lafakate samitti qajelte boda ميرا إساني غافت للي كانو ما إبسو أمانويل تاكالي ميرا إساكي ستي عبدي للي غابي للي تمولتا
جاو هي لأيتوبيا يمجمرا لانشي ودسبيس لانشي ترغ ساتلائتنو
كون إيتوبيا داف ساتلائتي سجل قبا غم حواتي تيرغمي أكالمي إيتوبيا كمي تو غم مچو قدانت تيومي هنكينان أني حبت دي هندي كي نيو أكت الماماتي نين تر وان إيتوبيا مرا غم حواتي تيرغمو نتفكاتي تر غرو kanergame China irayi sababni kun umamef ammo humni asirra furguggesu wan hinjirefi satellite gama fuldura hawatti ergamu biyu makanarra akka ergamu danda ammo abdin qaba jede baratoni kunin tate akkata satellitein hawatti ergamu erga ergame mal akka godu achit waldu kamariatu isakanarra maltu hegereke naboritif gala nuta anille tiye patanitinin enu macaleyu ademsesan ilalatinin turen nahom leggese erga arge boda gabbi tokkotti kessatti umame Ethiopian satellite mataisi hawatti erge ergite malif biye ofiti ergude dabde gabbi kan ammo abdi jijjiretinin ofiki ya ettin dugom sudaf galafadde qabajeda
Ethiopia satellite sele leqeqech ani kesemayi semme yaw Ethiopia belmatna beerget argallech
Ethiopian satellite hawatti ergu isitin mirinetti dagaame Ethiopian gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaanillee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireewuu Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Baqqalaan jedhama. Teekinooloojii kooti roobootiksiin barsiisa koontarii kana keessatti ijoollee wanta argaman dhumaa jechuudha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jajjabina kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetan irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiniin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiniin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri Weertoo STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabu isaan gargaraa illee ka yaalamti jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii akkasumatti illee akka hojjetamu harkaasa guddaa kennaa ijoollee magaalaa isaanii ta'eera. Ujummaa kun ijoollee kana kakaasuudhaaf isaan kakaafneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma kakasan jechuun isaanii wanna guddaa ta'eera.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetan sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maaliirratti bobbaatee akka jirtu jalqabarratti naa kaase.
Maqaan koo Taammiraa Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda Duwwaa lama keessattan jiraadha. Hojii amma humnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyyaa Heenook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda Duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise?
Calqaba awutoo makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu garuu ofiif fayyada magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaanneetu itti seennee jechaadha.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii wal qabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e naannoo irraa kan ka'e rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'uu hin jiru. Jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobbaane tokkoffaa fayyadamtoota taana lammaffaa immoo uummata kanas.
Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti hin ta'e yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamte?
Yuunivarsiitii Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Bareeqadda jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha. Amboo keessatti jira. Piraaktikaal kiristiyaanitii kan jedhamu. Achittis koosifaa kakkaasna. Kanaafuu hojii kana yommuu hojjennu namni yaada kaasa. Eessatti gannaa reeqo
qoshasha iddo gannu qabnu ijollenis furatan yogatan safara biratti gatu kanafu hoji kanawan ilallef mafin hojennu sajedu indubanne makina kam gochu qabna sajedu emuyannu makina namarra kirefanne gara hoji ti jelqabne jechuda hoji kanemu jelqabnu ulfata da namni hoji tufata akamitti hawasa university ra ibifamte hoji kanu jetta namni jedu sjira namni garu isatti tolu hojete bua qabessata kanafu natti tole hojecha anjira bodarratti mo wan gari akkatau nayyada namnis hubannu sa injijira majede nayyada
rakkona moji ke satti simudata jiru mal fakkata yero amma kana hoji ke sanaka similkainan daftani no jenne wanti sindange sa jiru jira yero amma kana kuni gari akka gari takko jennu fu modu dande sero wanti sinjatan yo jira kes
yada gari kratti nanar jabada jabada nunjo ritani mo yamma jiat biriso do makafal cisna titor betor betin of ne kas dem ne kasna u birrin kunnutti bayete jani mo war baye iyenjiro wahana kasifa hubanna namatu tinno wan kanarat oto motummani soto barsise bua qabesataana lemmafani mo dandia construction yaddadan mane manarat hojeta majira dandiratti bufutu ashwas agas konkulatan kenyammo achingalu fagorra banetu konkulatarara fena ejatef baye qaddabsisa gudda nitita ajira tomotummanis dekerawto nuge wan gudarra genya jejjadan
ama kosika sankane isettigattu
kosini nuti nanno nanorra kan gandangadnerra funanne don yerof mazagajjan kan qopese jira achitti funee ganna mal gaaritin ingachisis nu wanje anjinjiru yokan ijolleen ingatani wanje anjinjiru namonni malifi birri amma birri shanin yokan birri qurani ingachisisu dando manesani baamale iddo gatamu sana mbekan gwaro sani yu gatu dando karati sandemani fundura kau dando kanafu nuti amma iddo mazagaja qopese gesini kan
henok asraton tan sikasor badu namoni robel fakopesani sneken harli qopi balfasani malfakat wan kan retrakoni sinimudatu
wanno kan mujennumo akuma majete balfagugugafi balfa dangalafa namni kanjiru namni bramo malguda kafalti sa kafalu hanin barbanef balbalana maratti qosha shakaydim morali kenyaf gari mitikun hoji kenyerati baye rakku gudda gochajira kotta qoshasha kessan kasa jeda kanafu banno kanayo sirae sirriti ojechu dandeni
dergagota fwan anten yojrat kesuma imma hojojo ulqabate dergagotni edu university ra college gara gara ra bifameni barnote tumurani kesuma nero defeoji nergamu dawu dandati dergagonni akka kessan cimani hoji ofisani ummetani hojjetani takofa jireenya isaanii geggeeffachu danda'u lammaffaa ammoo dargaggoota kanneen biroof illee akkuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu
ani amma gara hojii kanatti innaan seenu namoota baay'ee mariisiseera wajjin hojjennaa baay'een isaanii homaaf hin furan yaadasa maalifi dargaggoonni keenya amma yeroo ammaa kana hojii mootummaarraa bicha eeguu otoo hin ta'in hojii naannoo isaaniirra jiru ilaalanii uumuu kana otoo itti yaadani otoo tuffachuu baatan nuti ennaa nu argitu jaakettiin keenya tuuttaa keenya amma kun kosiya qoshaashaatiin kun hin darba yeroo fi hinceenaa nuti gara guddaatti warri kaan immoo nuun ilaalan immoo duba keenya hojjechaa ofuu qabu maaliif dargaggoonni keenya tuffachuun qabani hojii kamiyyuu ministeeros haa ta'u makiinaa eeguus haa ta'u baarellaa baachuus haa ta'u maaliif yeroo kana yoo hojjechuu baatte homa gatiin qabu teessee maatiirraa ba'aa taata biyyarraa ba'aa taata malee homa faayidaan qabu.
Tole waan itti dabaltu qabdaa inni
waan argatanu osoo hin ta'in hojii irratti tuuffii qabu namoonni baay'ee kanaafu tuuffii dhisnee hundumti keenya gara hojiitti yoo bobbaane iddoo gaarii geenyaa jennee yaanna biyyaafis ofii keenyaaf ta'uu dandeenya akkas yoo goone iddoo gaarii fi iddoo guddaa geenyaa jedhanii yaadda.
Maatii dargaggoota kana keessaas dubbisee hin jira maqaa isaanii beeksisuudhaan. Haala ittiin hojii ijoollee isaanii kana ilaalan kan nutti himan ta'u jechuudha.
Ani dallaloo miidhagsan jedhama. Ijoolleen koo ijoollummaa dhumaa qabanii waan uni hojjennu waan uni isaan gorsinu ni fudhatu. Erga eebbifamanii ba'aniis immoo mul'ata tokko tokko dhiyeessanii nu mariisisu. Waan nu mariisisan sanammoo ani akka maatiitti fideen waliin isaan mariisisa. Haaluma kanaan hojii balfaa goggogaa kakaasuu kanarratti mul'ata fidanii rakkoon kun immoo rakkoo magaala kanaati. Akkuma olii galaati.
Ijoolleen kunis. Gammachuudhumaan fedhiidhumaan hojii kanatti galanii amma gaarigaa hojii kana calqabanii ji'a tokko.
Akkamiin jajjabeessaniiru?
Yeroo guyyaa guyyaan waan hojjetan sana akka marii irratti hin mari'annaa rakkoo isaan qunnamee irratti hin mari'annaa rakkoo sanaaf immoo furmaata tokkas ta'e kana ta'e yaada jedhu kana kenninaaf tureechu
kaayyoon keessan gara fuulduraa maali
galmi keenya guddaa asirratti hin dhaabatu maaliifi nuti kun calqabaa jenna uuma keenya gaa waaqayyoo faana waan guddaa yaadne waan guddaa sun nuti amma fakkeenyaaf amma faafrikaa guddaatti dhaabu kaayyoon keenya koompoostiin sun qonnaan bultootaaf faayidaa guddaa qorannoorraa hundoofne laaskitoonni yookaan haayilaandoonni sun gara riisaayikiliitti akka oolan taasisu.
Hojii geggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii waa'ee dargaggoota kanaa hubii qabaachuu fi gumaata isaan magaalaa qulqulleessuudhaaf baataa jiru jedhan akkas ibsanii jiru.
Amma ijoolleen waldaa yaanneet jedhamu kanaan gurmaa'an kun rakkoo magaalaa keessa jiru keessumattuu dhimma balfa goggogaatiin wal qabatee jiru kana rakkoo sana salphisuu keessatti gaheen isaan taphachuudhaaf eegalan kun baay'ee jajjabeessadha. Nullee akka keenyatti wanta manatti taasisaa jiru isaanii fi hawaasni hubannoo kana argatee balfa kana goodatti gadi otoon bittin. Kuusee yeroo isaan dhufanii mandara deemanii bakka teessoo isaanitti dhaqanii fuudhuudhaaf hoggaa deeman dhaqanii isaanitti kennanii isaan immoo bakka itti gatamuu qabu nu waliigallee bakka kanatti gataa jennee isaanitti gataniif hawaasaa fi hubannoo kennaa jirra. Amma keessumattuu hojii balfa keessaa kan jiru kana nuti bakka dhaqqabuu dadhabneetti amma isaan bobba'anii hojii kana bifa gaarii ta'een hojjechaa jiru. Bu'aa qabeessas ta'u nullee rakkoo nuti qabnu baay'ee warra nuuf ura waan ta'eef nuti toleera hojiin isaan amma calqaban kuni. Dargaggeeyyiin kaanillee hojichi bal'aadha waan ta'eef isaan qofaan kan furamuu danda'u miti ammallee fakkeenyummaa isaanii kanatti hundaa'ame warri kaanillee gurmaa'anii hojii kana keessa oogalan bu'aa qabeessa ta'u kan jiru kana qabna garaa keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Paartileen siyaasaaf ogeeyyiin miidiyaa dhimma hegeree Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Sanaariyoowwan Itoophiyaan bara 2032 keessa dabarti jedhan irrattis marii geggeessuu isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa.
Dhimma egeree Itoophiyaa irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo fi gaazexeessitoonni mari'ataniiru. Maricha kan qopheesse dhaabbata Destiin Itoophiyaa jedhamudha. Dhaabbanni kun waggaa 7 duraa lammiilee Itoophiyaa quuqamaaf jaalala biyya isaanii qaban sagaliin hundaa'ee jedhan qindeessaan dhaabbata Destiin Itoophiyaa obbo Nagsuu Akiliilu. Ji'oota 6 darban keessa immoo miseensota 50 sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa walitti fiduudhaan marii dhimma maraammartoo siyaasaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata ta'a jechuun Itoophiyaa bara 2032 arguudhaaf hawwaniif seenaariyoo 4 kaa'uudhaan mari'achaa akka turanis obbo Nagsuun ibsaniiru.
Bara 2032 Itoophiyaa liyaaggaaxxumaat ከሚችሉት አማራጮች ውስጥ አራቱን ለይተው ያወጡበትና በደንብ የተወያዩበት እነዚህ አራቱ
በራ ኩመለማብሶዶሚ ለመጥ ጨራውን ኢትዮጵያ ሙደቱ ጀነያ ነከሳ አፉር አደባስኔ እረት ማርያነራ ለነውን አርፈን ኩነን ዋን ኢትዮጵያት ሙደቱ ጀነ አደባስኔ ኢትዮጵያን ዳንዲ ከመሶ ሆርዶፍተ ወመኒ ቢየቲ ከለቲ ከምዮ ሆርዶፈን egereen biyyattii maal ta'u mala kan jedhu irrattidha kan sirriitti mari'anne.
Paartileen siyaasaa biyyattii marii kana keessattis qooda fudhachaa akka turantu dubbatame. Seenaariyoowwan afur Itoophiyaan hawwamtu bara 2032 bira ga'uudhaaf lafa kaa'aman barcuma cabaa abbaa irree mana wal morkii fi boruu barraaqa warreen jedhaman akka ta'es obbo Nagsuun yeroo marii geggeessanitti dubbataniiru.
Nigaatee miibbaaloo bexaam etashaaloo seenaariyoo. ይሄ ሲናሪዮ በሁሉም የሲናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹም የተወደደ የተመረጠ ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን
ቦሩ በራቀ ከንጀደሙ ሲናሪዮ ባይ ፎያቴዳ ሲናሪዮን ኩን ሚሴንሶተ መርጫ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ ከንፍለተሜ ዳሲ ፉልድረ ኢትዮጵያስ ከነከኩ ወሪያፈን ሰደንገሩ አከከ ቺፍቶተራ እንተኮ አካሃንቅኒ ጎምሳ ጅሩሙልሳ hawaasa hunda biratti ijaarsi dandeetti gaggeeffamuu qaba. Inni lammataa Atsee Humnaanii jedhama. Rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa mudatuuf ana qofatu beeka. Deebii kanna yoo jedhe inni Atsee Humnaanii Atsee Bagulbatuu isa jedhamudha. Inni sadaffaa mana morkii yoo ta'u hunduu kanuma kootu caalaa jedha.
Itoophiyaan boruu barraaqa bira ga'uudhaaf dhaabban Destiniitoo addaa kaasaniiru. Yaada gaazexeessitoonni kaasan keessaa muraasni kunooti.
Kaleessi keenya rakkoodhaan kan guutame. Kanaaf kaleessa rakkoodhaan guutame kana tarii gareen kun akkamitti irra tarkaanfatee waan garee qofarratti akka yaadnu kallattii nutti akeekuudhaaf yaada. Kun otoo laalamee gaariidha.
Seenaariin yookaan immoo akeekuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbees miti wanta amma jirus miti kan fuula duraatti erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu dandeenyu warri sadanii kun yaaddessuu yookaan sodaatamuu erga isaan ta'aniiti. Kan barcuma cabaa kunis kan affaarree kunis haalli nama nu keessa jirruyyuu as keessatti hin calaqqisuu warra kan mana wayii wajjii kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu.
Ni mudataa jedhanii lafa kaan irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraati.
Gara fuulduraatti rakkoo hin uumuu jechuu miti garuu isa kana cinaatti qabnee dhumaa ol keenyee rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame. Egaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keessinyaa hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabne yeroo marii sana geessima. Yaadan qabu jiraate namni irra hedduun namaa yoo waan tokko irratti kafokas godhu ta'ee dibeetii wannoo keessa polaraayizdi ta'e keessa hin seenne walubannaadhumaan mari'achaa turre.
Qaamni guddaan fuulduree biyyatti bareechu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa.
Kansa ga'ee isaa fudhatachaa kan qaama tokkoon inni murteessee deemtuun ta'in uummannis akka uummataatti garamitti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'isu ta'achaa jira.
Dhaabbanni Destiin Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusuu Akiliiluu kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii walqeeqaa turan gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira milkaa'innis argameeraa jedhan obbo Nugusuun miidiyaaleenis nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akkasaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameeraa jiran obbo Nugusuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
The Voice of America.